Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Autoritatea papală în sfera politicului. Am văzut în rubrica de data trecută ce rol important au jucat documentele pseudo-izitoriene în întărirea autorității papale. Cert este că, în lupta ei pentru putere, papalitatea aproape că a uitat de cele sfinte, motiv pentru care în perioada secolului al IX-lea, capitala științei teologice nu mai este Roma. Ideile teologice novatoare care vor duce la reformarea Bisericii Romane se vor naște la nord de Alpi, în importantele centre episcopale sau așezăminte mănăstirești, ca cele de la Reims, Mainz, Saint-Denis, Saint-Gallen, Fulda și Reichenau, mari lăcașuri de cult și de cultură în același timp. În sfera politicului, în schimb, papalitatea ajunge repede să se bucure de o mare importanță. Moartea lipsită de urmașa împăratului Ludovic al II-lea, în anul 875, îi dă papalității posibilitatea să dispună după bunul plac de coroana imperială. Deși împăratul decide pe patul de moarte stabilirea succesiunii pe linia unchiului său Ludovic Germanicul și a urmașilor acestuia, papalitatea hotărăște succesiunea la tron a regelui Franciei Apusene, Carol Pleșuvul, mai apropiat curiei papale încă din perioada intrigilor legate de căsătoria lui Lothar al II-lea de Lorena. Ambițiosul rege Franc nici n-a așteptat prea mult și a plecat spre Roma pentru ca aici, asemeni bunicului său Carol cel Mare, să primească în ziua de Crăciun coroana imperială din mâinile papei Ioan al VIII-lea. Încă o dată se demonstra că în Occident puterea spirituală a papalității începe să se situeze deasupra puterii laice a împăratului. Noul împărat, de la care se aștepta restaurarea imperiului în vechea sa grandoare, a depus într-adevăr toate eforturile pentru a stăpâni situația de la sud de Alpi și pentru a se impune definitiv în fața pretențiilor nepotului său din Francia răsăriteană și a aliaților acestuia din Italia. Pentru a face față acestei situații, împăratul a fost însă nevoit să facă unele concesii vasalilor săi pentru ca aceștia să-l susțină în nepopulara și costisitoarea sa politică italiană. În acest sens, în anul 877, împăratul le întărește vasalilor săi dreptul de moștenire ereditară asupra feudelor, în cazul în care vasalul moare în luptă. Aceasta a fost prima fisură în edificiul vasalității și, de fapt, singurul rezultat al acestei hotărâri. Lui Carol însă nu-i va mai folosi, fiindcă se stinge încă în același an de pe urma unei boli contractate în Italia. În această situație, papa dorește să ofere coroana fiului lui Carol și, în acest sens, întreprinde chiar o călătorie la nord de Alpi, dar fără rezultat. Căutările papei țin până în anul 881, când este încoronat Carol cel Gros, care mai mult dintr-un context de împrejurări decât datorită calităților sale, ajunge să stăpânească aproape tot teritoriul fostului imperiu. Grav bolnav, Carol cel Gros va fi uzurpat în anul 887 de către nepotul său nelegitim, Arnulf de Carintia. În Italia domină în aceste condiții o dezordine profundă, iar titlul imperial ajunge să fie disputat între niște mici și neînsemnați seniori locali. Marchizul Berengar de Frio se războiește cu ducele Vido de Spoleto pentru suprema funcție lumească. Ducele Vido reușește să obțină de la Papa Ștefan al V-lea și apoi de la urmașul acestuia, Papa Formosus, recunoașterea și încoronarea fiului său Lambert, care nu are decât singurul merit de a fi fost primul împărat necarolingian și de a fi creat astfel un precedent. Prin încoronarea unui personaj oarecare se creează astfel ideea că papa poate să încoroneze pe cine dorește, fără să țină cont de descendență, de dreptul de moștenire sau de capacitatea și puterea celui ales. În consecință, nimic nu îl împiedică pe papă să-l cheme în 896 pe Arnulf de Carintia, la sud de Alpi, împotriva lui Lambert, și să-l încoroneze și pe acesta, făcând astfel să existe simultan doi împărați. Iar dacă Lambert nu ar fi murit într-un stupid accident de vânătoare, această situație s-ar fi prelungit. În anul 899 moare și Arnulf și, în felul acesta, nemai existând niciun împărat.